Gizenizin. Waa talaado bisha Janaayo ee sanadka 2024 kuna waa soddon waxaan naga dhigaysan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitir baan iyo bogga voasomali.com idaacadda caawana waxa idiin wada anigoo ah Maxamed Cabdi.
Inagoo og maanta xukuumaddeenu inaanay haba yaraatee wax xala aanay ogolayn mugaragidooniya baa waxa looga baahan yahay inuu go'aano adag qaato. Go'aanadaasu ay ka mid yihiin in xukuumadda maanta aanay haba yaraatee u diyaar ahayn inay doorasho qabato.
Waxa uu codkaasi qayb ka yahay baarlamaanka Somaliland oo maanta dood ka yeeshay xaaladda siyaasadda iyo nabadgelyada Somaliland oo aad warbixin ku maqli doontaan. Waxaad kaloo dhegeysan doontaan barnaamijkii Galka Baarista.
Marka solar systemkaas uu hadda qayb ka mida waayo ma wada dhamma, mise waxaa boqolkiiba adiga 50-60 ayuu naga xalliyey baahiyaha loo qabo korontada. Inta kalena hadda weli electric qayb ka mida electric ayaa lagu maareeyaa. Korontada private-ka waxay ahayd dhaqaale ahaan adigu ilaa $300-$350 ayaa dakhli ku bixi jiray bishii.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan Maraykanka oo sheegay inaanu doonaynin dagaal uu la galo dalka Iran. Qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan idin haynaa marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka. Ciidamo isa soo qariyay oo Israa'il ka tirsan ayaa daanta galbeed ee maamulka Falastiin ku dilay 6 qof oo ay sheegeen inay Xamaas ka tirsanaayeen, kuwaasi oo ay sheegeen kuna sheegeen unugyo argagixiso maray weerar ku qaadeen cisbitaal magaalada ku yaalla, siday hadalka u dhigeen. Raggan oo ku labisnaa dharka howlwadeennada caafimaadka islamarkaana sitay kursiga curyaanka iyo qalabka caruurta lagu qaado ayaa rasaas ku dilay 3 nin oo joogay cisbitaalka Ibn Sina ee ku yaalla magaalada Jiniin, sida ay sheegeen saraakiisha caafimaadka Falastiin, islamarkaasna laga arkay kamaradda CCTV ee cisbitaalku lahaa. Dhinaca kale, dagaalka Qaza oo galay bishii 4 ayaa keenay in badi marinka hareeraysani uu burburo, islamarkaasna uu keena xaalada bini'aadanimo aad u daran oo ay la kulmayaan dadka marinka degan oo tiradooda lagu qiyaasay 2.4 milyan oo qof, kuwaasi oo badidoodu ay la kulmayaan khataro dhinaca gaajada iyo cudurka ah. Israel ayaa 12 ka tirsanaa shaqaalaha hay-adda gargaarka reer Falastiin ee qaramada midoobay ku eedeysay inay ka qayb qaateen weerarkii 7-dii bisha Oktoobar. Arrintaasi oo keentay in dalalka deeqda bixiya qaarkood sida Maraykanka iyo Germany ay hakiyaan taakulantii ay hay-addaasi siin jireen. Xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa codsaday in taakulada la sii wado si wax looga qabto xaaladaha daran ee jira. Waxaana uu talaadada maanta magaalada New York wada hadal kula yeelan doonaa deeqbixiyaasha. Xafiiska Guterres ayaa dhinaca kale sheegay in sheegashada Israel ay baadhisteedu socoto. Dhinaca xaluhelidda colaadda hadda taagan dadaaladii ugu dambeeyey ayaa madaxa hay-adda CIA ee Maraykanka William Burns waxa uu xaddii magaalada Paris kula kulmay saraakiil ka socday dalalka Masar, Israel iyo Qatar. Xamaas ayaa xaqiijisay talaadada maanta inay soo gaadhay soo jeedintani, taasi oo barteeda Instagram-ka ku qortay inay ku jirto kabaarandegid isla markaana ay jawaab ka soo saari doonto siday hadalka u dhigtay. Xafiiska ra'iisul wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu ayaa dhinaciisa wadahadalladii Paris ku sheegay kuwa wax ku oola, waxaana uu tilmaamay in dhinaca kale ay daldaloolo badani jiraan, dhinacyada oo dhammina ay sii wadi doonaan ka hadalka arrintan sidau hadalka u dhigay. Wasiirka arrimaha dibadda ee Maraykanka Antony Blinken ayaa rajo ka muujiyey wada hadalka socda, isagoo warfiideynada ku yidhi waa muhiim, hawl miro dhal ah ayaa la qabtay, waxaana jira rajo ah in horay loo sii socon doono, ayuu yidhi. Ra'iisul wasaaraha Qatar Sheekh Maxamed bin Cabdiraxmaan Al Thani, oo dowladdu say horay ay gacan uga geysatay xabajoojintii koobnayd ee bishii November, ayaa isna shirka qayb ka ahaa. Waxa uu sheegay in horumar wanaagsan arrintaasi laga sameeyey. Sheekh Maxamed ayaa sheegay in qorshaha ay ku jirto xabajoojin kooban, taasi oo inta lagu guda jiro lasii doyn doono dumarka iyo caruurta, gargaarna la gaarsiin doono Gaza. Heshiiskan koowaad ayaa ugu dambeyn keeni kara xabajoojin buuxda. Ciidamada badda ee Indiya ayaa sheegay talaadada maanta inay sii daayeen doon kalluumaysi oo laga leeyahay dalka Iran, taasoo ay afduubteen burcadbadeed Soomaaliya ahay. Waa tii 2aad dhowr maalmood gudahood. Markabka dagaalka ee INS Sumitra ayaa xoog ku sii daayay 19 shaqaale u dhashay dalka Pakistan iyo doontii ay saarnaayeen oo lagu magacaabo Al-Naimi. Ciidanka badda ee India ayaa sheegay in wadar ahaan 11 burcad badeedda Soomaaliya shaqaalahaasi ay la haysteen u haysteen sida hadalka loo dhigay. Muuqaalo ciidanka badda ee India soo bandhigay ayaa muujinaya burcad badeed Soomaaliya oo qoriga AK-47 warfinaya oo doon dul saaran, iyo muuqaal kaloo muujinaya helikopter ciidanka badda oo dushooda heehaabaysa. Muuqaalo kale ayaa muujinaya ciidanka kamaandoosta India oo doonta fuulaya xilli gudcura, kadibna qoriga ku qabanaya koox burcad badeeda taasi kuwaasi oo jilbaha u fadhiisanaya kadibna gacmahooda dib loo xidhayo. xaaladda saddexaad ayaa ah kamaandoosta dalka Seychelles oo isniintii ku badbaadiyey doonka lumaysay oo ay leedahay dowladda Sri Lanka taasi oo ay saarnaayeen 6 shaqaale ah. Afduubkan ka dhacay xeebaha Soomaaliya ayaa ka baxsan ayaa waxa uu keenay walwal laga qabo inay dib u soo noqdaan weeraradii ay geysanayeen burcadbadada Soomaalida ee fursad raadiska ah, taas oo ku biiranaysa dhibaatada weerarada xuutiinta Yemeni ay ka wadaan badda Cas. maxkamad ku taala dalka Pakistan ayaa 10 sano xadhiga ku xukuntay ra'iisul wasaare hore dalka Cimraan Khan iyo wasiirkiisii arrimaha dibadda Shaah Maxamuud Qureyshi. labada nin ayaa lagu eedeeyey in sirtii dowladda ay cid kale u gudbiyeen. Kayskan ayaa la xiriira sheegasho odhanaysa in Khan uu cid kale la wadaagay fariin sir ah oo danjirihii Pakistan ee magaalada Washington ee dalka Maraykanka uu dowladda u soo diray. xisbiga Cimraan Khan ee PTI ayaa sheegay in Khan iyo Qureyshi oo mid walba lagu xukumay 10 sano uu xukunkoodu ay riday maxkamad gaarahi. xisbiga ayaa intaasi ku daray in go'aankan ay raacfaan ka qaadan doonaan isaga oo go'aankan ku sheegay kays been abuur ah sida uu hadalka u dhigay. toddobaadkii hore maxkamad sare ayaa diiday in Khan ay ka reebto doorashooyinka soo socda. warkii caalamkuna waa naga intaa. id wanaagsan mar kale dhegeystayaal daawadayaal, halkaad weli nagala socotaana waa VOA Washington. aynu ku bilownay fadhigii maanta ee golaha wakiilada Soomaaliland ayaa dood ka yeeshay xaaladda guud ee Soomaaliland ee xilligan hadda la joogo, iyadoo xildhibaanada qaarkood ay farta ku fiiqeen arrimaha siyaasadda, doorashooyinka iyo amniga, sida warbixintan ku eegayay wariyaha VOA ee magaalada Hargeysa Khadar Maxamed Cakule.
fadhiga maanta uu gudoominayay gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland Yaasin Xaaji Maxamuud Xiir Faratoon ayaa mudanayaasha golaha wakiiladu waxay kaga doodeen xaaladda guud ee Soomaaliland. qaar ka mid ah xildhibaanada golaha wakiilada ayaa doodooda ku abaaray xaaladda nabadgelyo iyo siyaasadeed. xildhibaan Cabdinaasir Yuusuf Cismaan Qodax oo ka mid ahaa mudanayaashii doodooda ka dhiibtay maanta xaaladda guud ee Soomaaliland, xildhibaan Cabdinaasir Yuusuf Qodax ayaa istul taagay muhiimadda ay leedahay wada shaqaynta labada gole iyo guurtidayo wakiilada, isagoo taariikh ahaan dib u xasuusiyey mudanayaasha doorashooyinkii Soomaaliland ay soo gashay ee ilaa toddobada ahaa ee sida amniga u qabsoomay iyo diyaargarowga looga baahan yahay labada gole xeerka dastuurku tilmaamaya wada shaqaynta labada aqal in la bilaabo ama la sameeyo.
labada gole waa golo baarlamaan, golaha baarlamaanka weli xeerkiisi waa qabi, xeer hoosaadkii ku weysnateyn lahaa waa qabi. inta inagana haysataan oo khilaaf ka soo bilaabaan waxa weeyaan dastuurkeena oo ilaa 20 sano ugu dambeysay aan cidna lagu sameyn oo golo walba dhinacay ka haysataa. markaa midaynu gudoomiyey waxaan soo jeedin lahaa in xeerosaadkiina la sameeyo. waxaa kaloo soo jeedin lah golaha guurti maadaama ilaa hadda aan la sameynin xeerkii lagu soo dooran lahaana aynu curino xeerkii golaha guurti ku iman lahaa, maadaama in badan golahaas uu fadhiyey xeer aan kulahay kaana waan xoojin lah.
xildhibaan Qodax ayaa fariin u diray guddiga doorashooyinka Soomaaliland maadaama iyagu ay yihiin hay-adda ugu sarreysa ee xeerka uu siiyey qabashada doorashada, isagoo u bandhigay inay muhiim tahay in shaqada gacanta ay ku hayaan ay bulshada la socotiyaan.
waxaa komishanka doorashooyinka kusoo jeedinaya waa hay-adda ugu sarreysa ee doorasho maanta qaabisay dalka Ingiriis inay la timaado qofkiiyo doorashadu qaban lahay, iyagaa laga sugaya, iyagaana xilka qaaday, mas-uuliyadda iyagaana qaaday. haddaanay qabanahayna doorashada wayna caddeeyaan, hadday qabanayaana wayna ummadda u waadixiyaan oo kaarkii soo hare la qaybiyaa. oo qofkii la doorshay uu la sameeyaa oo diyaargarowgoodi la sameeyaa haddii wax ka qaban yihiin dowladda ummad u sheegay marka komishanka doorashooyinka waxa uu jeeyaa in ay sheekh shaqada ay qadar ku ismiyihiin in ay waadixiyaan oo ay bayaamiyaan oo ay
geesta kala xilliban Mubarak Muuse ayaa isaguna ka hadlay dooda mudanayaasha golaha wakiilada maanta ay ka yeesheen xaaladda guud ee Soomaaliland
dadka abuuraynta wadanka joogay xurmo ama ganacsato waba sheero horumarti ayay wadanka nabadgelyadiis ay ka taliyeen oo heshiisyo la gaaray mar ugu dambeeyay marka uu qofku runtii xukuumad ummada dhageysanaysa oo xukuumad sharci ku soconaysa adiga qofku marka xal nabada iyo xal maaragtay heshiiso dooni karaa inaga og maanta xukuumaddeenna inaanay haba yaraatee wax xala aanay ogolayn mudan ugu dambeeya waxa waxa looga baahan yahay inuu go'aano adag qaato go'aanadaasoo ay ka mid yihiin in xukuumadda maanta aanay haba yaraatee u diyaar ahayn inay doorasho qabato inagoo in ay hay-ad walba qaranku leedahay hay-adaha qaarkoodna muddadoodii dhaafeen oo madaxweynuhu soo magacaabo hawlahaasoo fara badan oo xukuumaddan qabyo ku ah mudana guddoomiye waxaa loogu baahan yahay golahan oo ah golaha ummadda masale oo shacabku soo doortay go'aano adag baa loo baahan yahay
dooda golaha wakiilada Soomaaliland uu ka yeeshay maanta xaaladda guud ee Soomaaliland ayaa la filayaa in ay sii socoto Khadar Maxamed Akule VOA Hargeysa
Fiid wanaagsan mar kale dhageystayaal daawadayaal ugu yaraan 10 qof ayaa ku dhintay tiro kalena way ku dhaawacmeen dagaal xalay saqdi dhexe ka dhacay duuleedka magaalada Baydhabo ee gobolka Bay dagaalkan ayaa bilowday kadib markii maleeshiyada Al-Shabaab ay weerar ku qaadeen xarun ay ciidanka daraawishta Koonfur Galbeed ku leeyihiin duuleedka magaalada sidoo ku soo warramayo wariyaha VOA ee Baydhabo Mukhtar Maxamed Atosh
dagaal xoogan ayaa saqdii dhexe xalay ka dhacay duuleedka galbeed ee magaalada Baydhabo oo fariisin ay ku leeyihiin ciidamada daraawishta Koonfur Galbeed wuxuu u dhaxeeyay dagaalka kooxda Al-Shabaab oo weerarka ku soo qaaday fariisinka ciidamada Koonfur Galbeed iyo ciidamada daraawishta Koonfur Galbeed labada dhinac ee dagaalamay waxaa soo gaaray khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac goobjoogyaal ayaa xaqiijiyay in ka badan 10 ruux oo dhinacyada dagaalamay inay ku geeriyodeen dagaalka waxaa sidoo kale jira khasaare dhaawac oo soo gaaray labada dhinac ee dagaalamay kooxda Al-Shabaab ayaa lagu soo warramayaa in muddo kooban ay la wareegeen gacan ku haynta xerada ciidamada agabkii yaalla xeradaasina ay gubeen saraakiisha iyo mas-uuliyiinta Koonfur Galbeed ayaa ka gaabsaday inay ka hadlaan dagaalka saqdii dhexe ee xalay ka dhacay duuleedka magaalada Baydhabo iyo khasaaraha ka soo gaaray ciidamada gurmad ayaa barqanimadii saaka waxay gaareen xerada dagaalka uu ka dhacay balse kooxda Al-Shabaab ayaa faaruqiyay oo isaga baxay arrimadii saaka waxaana mar kale dib ula wareegay xerada ciidamada daraawishta dagaalka ka dhacay duuleedka magaalada Baydhabo ayaa si weyn looga dareemay qaar ka mid ah xaafadaha magaalada Baydhabo oo dhawaaqa rasaasta laga maqlayay wax shacab oo qasaaro ka soo gaaray ma jirin dagaalka maadaama uu ka dhacay xero ciidan oo magaalada duuleedkeeda ku taala iskorimaadkan ayaa dhacay xilli la qorsheynayay wajiga labaad ee la dagaalanka kooxda Al-Shabaab inuu ka bilowdo deegaanada Koonfur Galbeed balse weli aan la sameynin wax howlgal ah oo arintaasi ku saabsan kooxda Al-Shabaab ayaa weerar abaabulan mararka qaar waxa ay ka sameeyaan deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa Koonfur Galbeed ayaa xilliyada qaar howlgal qorsheysan waxa ay ka fuliyaan fariisimaha kooxda Al-Shabaab ay ku leeyihiin deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya Mukhtar Maxamed Atosh VOA Baydhabo
fiid wanaagsan mar kale dhageystayaal aqalka cadee Mareykanka ayaa sheegay inuuna doonaynin inuu dagaal la galo dalka Iran hadalkan ayaa ku soo beegmay xilli madaxweyne Biden oo wacad ku maray in Mareykanku ka jawaabi doono weerar loo adeegsaday diyaaradaha droneska oo dalka Urdun ku dilay 3 askari oo Mareykanka kuwaas oo Washington ay ku eedeysay maleeshiyo ay Iran taageerto aqal kongreska Mareykanka ayaa ku cadaadinaya aqalka cad inuu weerarkaasi ka jawaabo taas oo ay u egtahay in xaaladiisu ay sii murjin doonto ayna sii fidin doonto colaadda u dhaxaysa Israel iyo Hamas ee ka dhalatay weerarkii Hamas ee 7 bishii Oktoobar wariyaha VOA Anita Paul ayaa warbixintan diyaarisay Falastiin Axmed Iimaan ayaa soo koobaysa
aqalka cad ayaa cadaadis lagu saarayaa inuu ka falceliyo duqeyn diyaaradeed oo axaddii lagu dilay 3 ka mid ah askarta Mareykanka ee Urdun falkaasi oo ay Washington ku eedeysay maleeshiyaadka ay taageertay Iran ee ka howlgala goobo u dhow Suuriya Islaantii saraakiisha maamulka Biden ayaa kalsooni ka muujiyay in Iran ay ka dambeysay weerarkaasi balse ma aysan bixin faahfaahin ah sida ay uga dambeysay. Sidoo kale mas-uuliyiintu ma soo bandhigin waxa ay noqon doonto tallaabada xigta. John Kirby, agaasimaha istaraatiijiyadda isgaarsiinta ee golaha amniga qaranka oo arrintan ka hadlaya ayaa yiri:
I am not going to telegraph any punches here from the podium, nor will I get in front of the president or his decision making. As he said yesterday, we will respond. We'll do that on our schedule.
Ma doonayo inaan halkan ka soo jeediyo hadallo dagaal ah, mana horboodayo madaxweynaha iyo go'aankiisa toona. Sida uu shalay sheegay madaxweynuhu, waan ka jawaabi doonaa. Taas waxaynu ku sameyn doonaa jadwalkeena iyo waqtigeena. Waxaan u sameyn doonaa habka uu madaxweynuhu u doortay, isagoo ah taliyaha guud. Waxa kale oo aan u sameyn doonaa si buuxda si loogu ogaado xaqiiqda ah in kooxahan oo ay taageerto Tehran ay hadda dileen ciidamo Mareykan ah.
Balse Kirby waxa uu sheegay in hal arrin ay istahay mid iska cad.
We are not looking for a war with Iran. We are not seeking a conflict.
Ma raadinayno dagaal aan la galno Iran. Mana doonayno colaad military oo aan maamulka Iran na dhex marta.
Madaxa NATO oo ku sugan Washington ayaa isniintii waxa uu sidoo kale muujiyay walaaciisa weerarkaasi wuxuuna farta ku fiiqay Iran.
We see Iran continue to destabilize the region.
Waxaan aragnaa Iran inay sii wado khalqalgelinta gobolka. Iran ayaa sidoo kale mas'uul ka ah taageerida argagixisada ku weerarta maraakiibta ku sugan badda cas. Dhaqanka Tehran waxa uu ina xusuusinayaa sida dunida aan xeer lahayn ay u agtahay mid aan la saadaalin karin oo halis ah. Adduun ammaankeennu uu qaali noqonayo.
Waxaa kale oo cad in weerarkani uu qayb ka yahay fashilinta howlgal military oo ay Israa'il ka wada Gaza kadib markii kooxda Hamas ay weerar la yaab leh ku qaaday dad rayida 7-dii Oktoobar. Bernard Hudson waxa uu ahaa madaxii hore ee CIA-da ee la dagaalanka argagixisada wuxuu aaladda suumka kula hadlay laanta Bershiya ee VOA.
In the US strategy, if it was starting 3 months ago, not to let regional tensions escalate, that strategy has failed.
Sida cad, istaraatiijiyadda Mareykanka haddii ay ahayd 3 bilood ka hor in aysan xiisadda gobolka sii fidin, hadda istaraatiijiyaddaasi way guuldareysatay.
Haddaba, maxay tahay jawaabta la sugayo? Taasi waxay garbaha u saaran tahay Biden.
Waxa aan ku yimid 3 ruux oo siyaasiyaal ah weerar lagu qaaday mid ka mid ah saldhigyadeena. Waxaan codsanayaa daqiiqad aamusnaan ah dhammaan 3 askari ee naga dhintay. Waan ka jawaabi doonaa.
Aad iyo aad u mahadsan tahay Falastiin Axmed Imaan oo noo soo koobaysay warbixintii wariyaha VOA Anita Powell ay noo soo dirtay. Haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Galka Baadhista. Waxay noo haya Xaruun Macruuf.
sanadkii 2022-ka barnaamijkan Galka Baarista waxa uu baahiyay warbixin ku saabsan isbitaal ku yaala magaalada Dhuusamareeb oo lagu magacaabo Xanaan Hospital oo laga hirgeliyay qalab oksijiin dhaliya oo ku shaqeeya korontada qoraxda ama solar power. Isbitaalkaas qaybtiisa caruurta ayaa lagu xiray 3 xaamood oo dhaliya oksijiinta. Dhakhaatiirta Soomaalida iyo kuwa hay'adda caafimaadka adduunka WHO waxay uga warrameen Galka Baarista xilligaasi in hindisahan caafimaad uu naf badbaadiyey ayna keeni karto in lagu ballaariyo isbitaallo iyo xarumo kale oo caafimaad. Haddaba barnaamijkan Galka Baarista ee toddobaadkan waxaan idinkugu soo gudbinayaa xarumaha caafimaad iyo cisbitaalada kale ee lagu ballaariyay hirgelinta qalabkaasi tan iyo xilligaas iyo waayo aragnimada ay kala kulmeen iyo caqabadaha ka hor yimid. Mid ka mid ah xarumaha caafimaadka ee laga hirgeliyay qalabkan oksijiinta dhaliya ee ku shaqeeya tamarta qoraxda waa xarunta caafimaadka ee degmada Xamarweyne ee magaalada Muqdisho. Maanteeq Abuukar Cabdi waa madaxa caafimaadka ee degmada Xamarweyne waxay Galka Baarista uga warantay sida mashruucan looga hirgeliyay xarunta caafimaadka ee degmada iyo maxsuulkii ay ka arkeen.
Awal xarunta Xamarweyne waxay ku shaqeyn jirtay electric oo private ahay ku shaqeyn jirtay, laakiin 2023 May 9 ayaa waxaa loo sameeyey solar system oo ay naga caawiyeen WHO. Marka solar systemkaas oo hadda qayb ka mida waaye ma wada dhamma, mise waxaa 100% adiga 50-60 ayuu naga xalliyey baahiyaha loo qabo korontada. Inta kalena hadda weli electric iyo qayb ka mida electric ayaa lagu maareeyaa.
korontada gaarka ah ee heli jirteen sidaad ku heli jirteen qiimaha idin ku fadhiday faafaynaysi
korontada private ka waxay ahayd dhaqaale ahaan adigu ilaa 300 ilaa 350 dollar ayaa dakhli ku bixin jiray bishii oo hay'adaha ay ka caawin jireen marka hadda markii solarkii la saaran xogaas difference weyn u dhaxeeyo adigu qayb ka mid ah solarkii hadda ku gargareeyay
waagaa marka hadda biilka aad bixisaan korontadu waa imisa
hadda waxa la bixiyay waa 100 ilaa 150 dollar
maxay ka beddeshay bixinta adeegyada caafimaadka ee xarunta caafimaadka
ana hanti wax badan ayay ka bedeshay maxuu aha korontada markii ay caadiga private ka ay tahay oo solarka ahayn mararka qaar korontada way iska tagaysay iyadoo adeeg hooyo loo haayo ilmo yar oo xanuunsan loo haayo hooyo ay umulayso mararka qaar korontada way ku tagi jirtaa laakiin haddeer 100% xoogga waxaa la saaray solarkana loo badiyay qaybta maternity-da 24 saacna xarunta waa fronta waa xarun lagu dhalo marka tagtagidii korontadu ay tagtagaysay ayaa hadda runtii laga raystay
waa gartay marka balxar qaybtaas hooyooyinka iyo dhalmada iyo adeegii aad bixin jirteen waxay ka bedeshay faahfaahinaga sii in dadka hadda yimaada adeega ay helaan waxay kaga duwantahay xaaladii hore
xaruntan marweyne health center waxay ka koobantahay 4 waaxood ka koobantahay degmadan dadka ay u adeegta xaruntaanuna waxaa degmada marweyne markii la yiraahdo 5 degmo ayaa borderiska ka marsta oo ugu horeeya shangaani pond there was digley waa der iyo xamarjaja intaasba inta dhinacaan soo xigta guud halkaan soo doonteen sida aan la socotay xamarweyne waxay leedahay suuq weyn ayay leedahay oo dadku adeeg u soo doontay in dadka ka ganacsanaay iyo goobada dawladeedba markii solarka la saaray adeega dadkii population ka hor u ma jiray ka badan sababtoo ay tahooyada waxay ogtay hadii hadda ay meeshan ku dhalayso inaysan korontada ka tagin horey waxaa u dhacday hooyooyin dhalaayo oo miiska saaran inay korontada ku tagto taleefanna lagu dhaliyo cabashooyinka aan muujinay ayaana laga soo jawaabay runtii wax badan ayna ka bedda hadana emergency waa lagu qabtaa xaruntan bad ayay xiriir la leedahay xuduud la leedahay baddaas waa ogtahay dad isku dilaa jirta badda maqaasha lagu dabo badda kalluunka lagu dabo way isgeliyaan qolooyinkan oo wax dabanay mararka gobol bahashaasa soo dhaawacaysa ama malaayga soo dhaawacay xilli kasta oo la keeno habeen iyo maalin xilli kasta oo la keeno iftiinkaas wuu jiraa qarabkiina waa loo isticmaalaho masa uu ahaa hooyooyinka oo kale waxaa loo isticmaalaa oxygenta iyo suctionka iyo autoclaska iyo nalalka iyo waxyaalo badan oo loo isticmaalaya jirto marka waxyaalahaas oo dhan awal walwalkii laga qabay hadda ma jiro
saraakiisha hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO ee Soomaaliya waxay hore u sheegeen in mashruucan xiritaanka qalabka dhariya oksijiinta iyo ka hirgelintiisa Soomaaliya uu dhashay xilligii lagu jiray la dagaalanka cudurka COVID-19 oo ah mid ka mid ah adeegyada ay daruuriga u ahayd helitaanka oksijiinta. Oksijiintu waxay gaartay heer qaali ah xilligii lagu jiray la dagaalanka cudurka COVID-19, waxaana jirtay dad u dhintay oksijiin la'aan. Hase yeeshee waxay sidoo kale saraakiisha caafimaadku ogaadeen in oksijiintu ay dad badan badbaadin karto. Xilliyadii u horreysay fiditaanka cudurka COVID-19 waxaa saraakiisha caafimaadku sheegeen in 20% keliya xarumaha caafimaadka Soomaalida ay haysteen oksijiin kooban. Cabdi Fataax Ibraahim Xaashi waa gaasimaha cisbitaalka guud ee gobolka Bay oo ku yaalla magaalada Baydhabo. Cisbitaalku waxa uu hoostagaa wasaaradda caafimaadka Koonfur Galbeed waana kan ugu weyn maamulkaasi. Waxa uu ka kooban yahay qaybta caruurta, qaybta nafaqadarrada, qalliinka, baaritaanka, shaybaarka, bankiga dhiigga iyo qaybta gurmadka degdega ah. Waxa uu ka mid yahay cisbitaalada lagu xiray qalabka oksijiinta dhaliya, inkastoo xilligan aanu wada kaafin karin baahida ka jirta cisbitaalkaasi.
Walaal waa mahadsan tahay. Cisbitaalka horta wuxuu leeyahay noocyo kala duwan oo dhinacan oo electricity power ay u isticmaalaan. Solarna waan isticmaalnaa, waxaan sidoo kale isticmaalnaa matooro isbitaalku leeyahay waa isticmaalnaa, sidoo kalena waxaan isticmaalnaa city power beco oo magaalada korontada magaalada ah waa isticmaalnaa. Marka intaas oo koronto isbitaalka ay ku jirto sababta loo sameeyay waxay tahay inaysan hadho negligency ama wax dayacaad aysan dhicin oo dhinaca korontada ah. Mid haddii la waayo midda kale ee inay shaqayso loo baahan yahay waa dareemi kartaa waa goob caafimaad bukaana ayaa mar walba waxay ku dhex jiri karaan xaalad khatar ah, oksijiino ku xirnaan karaan bukaana ayaa markaas qaliimo markaas lagu sameyn karaa. Intaas waxaan ugu baaran degnay marka korontooyinka noocyadaas kala duwan mid haddii ay baxdo midda kale inay hore ka shaqayn karto. Markaan usoo laabto dhinaca soolarada, laba soolar ayaa xiran, soolar weyn oo isbitaalka iyo soolar keli oo loogu talagalay oksijiino, gaar ahaan waxaan ku xirnay qaybta nafaqadarada oo ITFC da loo yaqaano oksijiinada ku xiran oo soolarka ay ku shaqeeyaan oo naga caawisay markay dhan WHO oo wasaaradda caafimaadka ee Koonfur Galbeed ay soo marayso. Ugu yaraan kaas waxaa la aasaasay muddo 2 sano ku dhawaad ayuu isbitaalka oo kaas hadda shaqadiisa ay ka socotaa. Waagii isbitaalka lagu soo kordhiyeen wax badan ayuu iska bedelay. Waa dareemi kartaa qeybta nafaqadarada caruur oo complication ah, xaaladooda aada oo khatar ah oo u baahan oksijiinaad dheeraad u baahan ayaa micnaha meeshaas lagu baxnaanayaa. Oksijiinadaas iyo soolarkaas isla socdaan marka wasaaradda caafimaadka iyo WHO ay noo keenaan isbitaalka wax badan ayuu iska bedelay, ma garatay?
Waa gartay. Tusaale isii isbedelka uu abuuray dadka idin yimaada, dadka ka faa'iideysta, waxaad sawiriga siisaa xaaladooda markay yimaadaan, markay idinka noqonayaan?
Walaal, waa mahadsan tahay. Bukaanada sadda aan kuu sheegay oksijiinada noocaas ah lagu xiraayo, oksijiinada salandarka loo yaqaano waaye, oksijiinada iyaga nooc kala duwan ay leeyihiin, milimilitarka ay ku kala duwan yihiin. Anaga awal waxaa noo yaalay oksijiinada milimilitarkooda aad u yar, laakiin kuwan hadda dadna waa helayaan milimilitarkoodana aad u fiican yahay. Bukaanka oksijiin fiican oona uu ku heli karaa. Marka dhankaas waxaan u tilmaami karnaa isbedel weyn in ay ka tahay oo bukaankaas oksijiinkii oo mililitarkii loogu baahnaa inuu ka heli karo dhinacaas. Dhanka kalena waxaan ku tilmaami karnaa in bukaanada marka lifesaving badan ee meesha ay kala kulmayaan oo loo sameynayo dhinacaas oksijiinka ah, kahor intaan oksijiinadaas la xirin mortalitygooda aada buu u badnaa. Marka falilaahi xamdu, marka hadda barnaamijkaas wasaaradda caafimaadka iyo WHO ay arkeen baahida loo qabo in lagu soo kordhiyo, lagu soo kordhiyana mortalitygii amaba reytkii oo dhimashada ah ayuu decrease oo ku yimaaday, oo soo dhaca ku yimaaday, ma garata?
Way dadka marka lagu dabiibo macaruur baa u badan mise dadka xanuunada kale ama dhaawacyada kale ay soo gaadhaan? Sawirigasi dadka la daweynaya waa kuwe
aada ba u maadsan tahay. Sax weye. Qeybta hadda oksijiinadaas aan ku xirnay waa qeybta hadda aan ku sheegay oo nafaqa darada oo caruurta ah ayaan ugu talagalnay. Qeybtaasa si tijaabo ahaan loogu xiray muddadii hadda 2 sano ah. Faa'iido badan aan ka dareemaynaa barnaamijkan oo soolarka oksijiinadina aan u isticmaalno annagoo markaasna dabkii oo caadiga ahaa oo matoorkii shidaalka wixii dhan noo baaqanayo consumptionkii oo aadna aan u ilaalinayno, kana aan isticmaalayno qoraxdaas aan isticmaalayno oksijiinadii ay noogu shaqeynayaan, waxaan ka dareemnay faa'iido aada u weyn oo isbitaalka iyo bukaanada iyo communitygaba aada u fiican. Marka dadka Ilaahay wax siiyay sida hay-adaha iyo dadka ganacsatada ah, waxaan ku boorarinayaa in badan isbitaalada in oksijiinada noocaas ah la geeyo. Waxaa la dareemayaa xilliyada marka outbreak dhaco ama cudurada qaarkood halista ah markay dilaacaan, sida hadda tusaale ahaan COVID-19 marka uu dhacayay, xilliyadaas waxaa isbitaalada inta badan bukaanada ay u dhimanayeen oksijiina noocyo kala duwan ah ayay inta badan bukaanada u geeranayaan. Marka waxaa muhiim ah aan soo jeedinayaa in isbitaalada referalka ah oo inta badan laga taageero oksijiinada ugu muhiimsan oo qeybaha intensive care unitigooda si fiican loo hagaajiyo, sababtoo meelahaas haddii inta badan isbitaalada laga hagaajiyo macal oksijiinadooda, waxaa inta badan dhaqaatiirta iyo shaqaalaha meesha ka howlgalo u fududaanaysa. Inkastoo qof walba nafsadiisa waqtiga ay timaada aan la celin karin, laakiin dadaal haddana waxaa la sii dadaali karaa in nafsad badan la badbaadin karo oo oksijiinadan dartood loo badbaadin karo.
Kharashka iyo qiimaha idinkaga baxa korontada markaad isticmaalaan matoorada ama shirkada hadda sheegtay markaad korontada ka hesha, imisa idinkaga baxda bishii oo kale?
Waxaa dareemaysaa korontada marka guriga caadiga adiga aad degan tahayaba korontada lacag badan ku keenay. Marka meel publica ah oo intaas oksijiino ah oo koronto city power adiga aad ka isticmaalayso waa dareemid. Anaga hadda sanadkan hadda lasoo dhaafay koronto waxay noo soo saari jirtay bahaladan oksijiin baalka intaan la xirin soolabkan oo qeybtan oo hadda departmentigan gaarka aan ku tijaabinayna intaan la xirin, waxaa 11,000 ilaa 12,000 ayay soo saaraysa baamaansa bishiiba ay soo saari jirtay oo korontada caadiga ah oo lacagta reydka. Lacagtaasna dareemi kartaa lacag aada u badan waaye. 12,000 ilaa 11,000 waa dareemi kartaa. Marka hadda marka waxaan sameynay qeyb ka mid ah korontada in consumptionkii aan meeshaas aan u bedelno soolarka aan u bedelno si aan consumptionkii oo korontada aan isticmaalayno oo nooga yaraado, hadda waxaan dareemaynaa in lacagiin hoos usoo dhaceen oo city powerka aan isticmaalaynay, waxaana naga caawiyey soolarkaas oo qeybtaas aan ku talaalnay oo oksijiinada aan u isticmaalay marka hadda already waxa dareemaysaa 7,000-8,000 ay noo soo saartaa oo lacag ah ugu soo dhacdo
sanadkii miyam sawab bishii oo dollar
bishii
faa'iidada ugu horeysa ee laga helay hirgelinta mashruuca oksijiinta waxay ahayd in bukaan badan oo isbitaalka imanaya ay oksijiintoodu kor u soo kacdo dhakhaatiirtu waxay sheegeen in xanuunka ugu badan ee caruurta soomaalida ee ka yar 5 sano ay u dhintaan uu yahay oof-wareenka helitaanka oksijiintuna ay kaalin weyn ka qaadanayso yareynta dhimashadaas maxamed cabdi ciise waa agaasimaha guud ee cisbitaalka xanaano ee dhuusamareeb oo ahaa cisbitaalka ay hay-adda w h o ka diiwaan gelisay faa'iidooyinka laga arkay qalabkan
sanadkii 2011 ilaa haddeer muddo 3 sano ah bukaano badan ayaa ka faa'iiday oo gaarayo 665 bukaan
waa gartay marka maxay u tartay caafimaad ahaan dadkaasi dadkaasi ma oksijiinta ku yara jirhkooda ma dhaawacyo qabeen hadda adii kala saari karto
dadku way kala duwanaayeen dad dhaawacyo qabana waa jireen oo intaasna soo gaaraya xaaladaha kala duwan oo ganashood xabada ku dhacay oo kale waa jireen ama dad tooriyo lagu soo dhufto kale oo neefta ama naqas ka dhibaya oo oksijiinka lagu caawiyey sidoo kale ilmo oo ayaguna markay dhasheen ku dhashay xaalad oo neefta ayadana ay dhibayso waa jiray ayna lagu caawiyey sidoo kale ilmo ayagana ku dhashay ama ilmo ayago shinjir ama wax ka yar ayagana sidoo kale oo inta badan uurka pneumonia ama ofta liiraad ayagana ilmaha ku dhacdo kale ayagana aada oo caawiyey marka hooyooyinka uur kale sidoo kale ayagana xaaladaha oo dhiigyari markay la koonto ayagana aada sujuunkooda u dhaca ayagana aada u caawiyey marka qeybaha kala duwan ee bulshada aada ayay uga faa'iidaysteen bukaanadana marka qeybaha kala duwan ee bulshada ay ka koobnaayeen
way waxaad dib wax yari celi qalabkan iyo inta haabooduu ka koobnaa tamartan qoraxda sida uu shaqeeyo faafaynayas
qalabkan sida guud uun waa tamarta qoraxmahasha solarka ayaa waxaa laga faa'iidaysanayaa oo loo bedelayaa koronto korontadaas kadib qalab yaroo oksijiin ayaa lagu xirayaa oo qeybaha kala duwan 3-4 qeybood oo isbitaalka ka kooban yahay ayuu ku xiran yahay oo kadibna bukaan kastaba meeshaas ayuu ka isticmaalaya oo si guud marka waa solarkiida dabeeca oo natural resource-ka caadiga looga faa'iidaysanayo kadibna tamar dhalinayo tamartaasna kadib oksijiin looga sii faa'iidaysanayo marka qaar marka bukaano ka badan ayaa ku imaanaya bukaanadii aas lahayd iyo qalabka haysta marka qaar bukaanada ayaa kala badanaya hadda wiig labada ugu saddexda wiiga u dambeysay oon marka qaar waxaa dhaysta 8 bukaan u baahan inay hamar oo oksijiin ay kuwada kulmaan isbitaalka marka 6 xaba ayaana taalay taasoo kale marka marka qaar caqabadaha soo wajahayna ayay kamid aheyd iyo xaaladda guud oo wuxuu u baahan 3 sano baalku muu ku xiranya batarigiisu wuu daciifa awooddiisu waa yaraane in laga bedelo batarigaasha iyo tabartana daawa sii yaraanayso ilaalin asana wuxuu u baahan yahay iyo joogteen inta marka caqabadahaas guudna waa jiraan
idinku adeegan 3 sano ka hor halkii uu ahaa ma ka ballaadhiseen oo ma fidiseen mise halkii unbuu taagan yahay
wallaahi weli lama fidin oo sidii oo ahaa waaye baahideena oon waa badanto hadda daa fiirisa 2011 bukaano gaaraya 170 bukaan ayaa ka faa'iiday 2022 ayaana bukaanada gaaraya 284 bukaan ayaa ka faa'iiday 2023 ayaana bukaanada ka faa'iiday waxay gaarayeen 205 bukaan marka maxamada uun marba baahidu inay badanaysay oo dadkuna ay aada ula qabsanayeen oo markii ay dareemaan xaalad oo qofku oo dareemay inay xaalad khatara ku jira caafimaadkiisa in xarumaha kalena laga soo diraayo oo isbitaalkana aada ugu caawinayay marka uun sidii hore uu ahaa waaye wax hadda oo lagu kordhiyey mala oo soonra
mashruucan oo ay maalgelisa hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o waxaa fulisa hay-ad ka shaqeysa tamarta qoraxda oo lagu magacaabo tamarso sheermaarke cabdulqaadir xasan waa aasaasaha iyo madaxa shirkadda tamarso
meelaha qaarkood waxa ay ahaayeen meelo aada u dhib badan in la tago xataa dadka isbitaaladaas maamulayay waxaan ku aragnay in ay soolarka waxa badan aysan ka aqoonin qaarkood ay u sinaayeen motor shidaal waa cuno ama qaarkoodna koronto aada qaali ah oo magaalada ama tuuladay degan yihiin isticmaalaan ka isticmaalaan oo lacag aada u farabadan laga qaado marka anaga aan u geynay oon oksijiinna u geynay aan u xirnaynay soolarka waxay aada iyo aada ugu farxeen laba shay waxay ugu farxeen inay oksijiinkii iyadoo ilmo yar oo ma arkin oo neefta inta ku dhegto waxba loo qaban karin arintaas in meesha laga bixiyo sida solarada xireen waxay wadataa marka saddex oksijiin oo yar yar ah marka saddex qof oo sariir jiifo ayaa loo isticmaali karaa way umula marka isbeddel weyn ayaa ka dhacay xeelaha qaarkoodna oksijiinka kaliya kuma keenaynin haddii ay u filan tahay in oo isbitaalka duu aad u yaryahay in meelo kala nalal yaryar laga siiyo ama waxyaabo yaryar oo kale bareysyo laga siiyo waxaan ku dadaalnay inaan maaragtay inaan u gelinno ayaga naftirkooda maqsa aad iyo aad usoo dhaweeyeen aadayn ugu qancayn
way meelaha in la tago ay adag tahay eed ka hirgeliseen waa kuwii haddii aad ka hadli karto sidee bay taas ku suurta gashay
hortaro waxaa waaye dalka xaalad adaga mamar ka jirto meelo waxaa jirto oo aadan alaabtii aadan geyn karin aad ku xiri lahayd meelo waxaa jirto alaabtii materialka ama qalabka qaarkiis waxaa waaye qalab laga gado tuulada ama magaalada shaqada laga qabanayo qalabkii aanan uurin meesha alaabtii oo loo rari karin diyaaradihii oo mamar shaqaalihii muqdisho ay ka bixi lahayd diyaaradii la saari lahay ee mamar aysan bixin ama aysan tegin meesha danba
waxaad sharaxdaa sababta isticmaalka tabartan qoraxda ay muhiim ugu tahay bii-ada deegaanka marka laga soo tago faa'iidadan ay tooska isbitaalada iyo bukaanka ay ka helayaan
number one dadka waxay dhahaan shidaalka markii lagu shubo motorka qaaca ka baxo iskaalmintada ayaa maaragtay bii-ada aada u xaleeyo oo aada u dhibaateeyo annaga marka shirkad solar markaan nahay motoro badana ag istaagnay iyo meelo ay ku jiraan ee dadka badankood aynasan arkin aan ag istaagnay waxa ka baxaayo aagga ku dhow motoradaas iyo dhibaatada ay dadka u geynayaan haddii aad dhex gasho horaa ka fahmaysa marka arrinta bay-ada caafimaadka dadka waa mid muhiim waxaa kaloo muhiim ah in korontada loo isticmaali karo waxyaabo badan oo awl loo isticmaali jiray nafto oo nalal faynuusyo lagu shidan jiray meelaha qaarkood marka badbaadada maaragtay cimilada muhiimay u tahay waa wax cad oo wax cadeen weyn u baahneen aadayna u wanaagsan tahay in oo aad loo isticmaalo siba soomaaliya oo aad qoraxdeeda u fiican tahay
maandeeq abuukar cabdi madaxa caafimaadka ee degmada xamarweyne ayaan weydiiyey waxa ay isbitaalada aan weli hirgelin mashruucan ay kaga dayan karaan iyo natiijada ay ka arkeen mashruucan
waxaa laga baran karaa xarunta horta sideeda markay solar la yiraahdo sidaan anagu ognahay xarumaha waxa gacanta ku haaya iyadoo xarun dowladeed ay tahay haddana waxa oo korontadeedii waxyaalahaas bixinaa waa hay-ado hay-aduhu mar walbaba ma wada joogaan mararka qaar ay gaab galayaan ay ka tegayaan xarunta markaasoo kale dhibaatooyin fara badana lagala kulmaaho korontada dadka iskale mar walbaba iyagu kala ma jecla haddii hay-ad joogtay haddii kale mar walbaba waxay u baahan yihiin lacagtooda marka waxaa laga baran karaa haddii annaga inta laysku filnaado soolar xaruntaan la geliyo hay-ad kastoo tagtaaho ma loo daba fariisanayo koronto muxuu ahaa ii sheeg wax badanay ka taraysaa xaruntaas
way hadalka ugu dambeeya aan ku siiyo waxa aad doonayso in lagu ogaado xarunta caafimaadka xamarweyne
horta xaruntan xamarweyne halkan xarun waayo oo xamarweyne helta center ah waana xarun qadiimi ah waayo oo muddo fara badan ku tiirlay isbeys ahaan markii la yidhaahdo xarunta waa xarun aad u yar iyo dadkii u adeegayso waa kaafi kala dheeri waayo wax badan oo difference ah u dhexeeyo sida ay dadku ay wada arkeen marka hooyadii adeega soo doonanaydo oo ilmaha wadatay hadday talaal u wadatay iyo hadday nutrition u wadato xataa cunuga hadduusan ka xanuunsaneen qoraxda banaankay istaagay sababto isbeyskii yar qofa qola hadday soo baxay qolada kalaa geliso ma u saamaxayso hooyooyinka dhan inay gudihii soo galaan haddii roob jiro haddii qorax jiro hooyadaas mar walbaba waa ku dhaca roobkiiyo qoraxdii ilmihii caafimaadka qabay marka haddii caafimaad loo raadinayo in haddana xarunta banaankeeda markay inta soo istaagaan isbeys loo waayo waa dhibaato marka waxaan ka codsanaynaa dowladda oo u sareeya madaxweyne xasan sheekh wasiir wasaaraha baarlamaanka guddoomiyaha gobolka banaadir iyo wasiirka caafimaadka waxaan ka codsanaynaa in xaruntan loo raadiyo dhul badanoo dowladdu leedahay degmada xamarweyne ku taala marka in xaruntan meel lagu ballaariyo loo sameeyo ayaan ka codsanaynaa arrinta labaad oo kale oo aan ku darsanayo waxawaaye waxaa loo baahan yahay ambalas xarunta ambalas malaha sidaa ogtahay xarunta waxay ku dhex taalla goob dowladeed wasaarada ku wareegsan iyo gobolki Baraadir bajaaj ma soo gasho meesha wax kasto emergency ah oo la refer gareynay ambulance ma taal xarunta marka dawladda inay xaruntaas iyo dadka deegaanka ah inay ka saacido ambulance taasna waa la qabaa iyo soolarkaas qoloyinka Alla nooga sahlay wixii wax ku tirsanayo kale in soolarka iyadana la dhameystiro hadda waa 100% konta soolarka shaqeeya
imisa qof aad u adeegtaan maalintii
wallahi saxan adigu 100 ilaa 150 qof aad u adeegtaan maalintii
marka
adeegyada kala duwan hadduu qof qanuun u yimaado maxuu ahaa ii sheeg haddii ilmuhu talaal u yimaadaan haddii nutrition labadiisa nooc u yimaadaan haddii dareysan loo yimaado sidaa ogtahay bad ayaa annaga nalaleh maxuu ahaa xuduud nalaleh haddana dad waaweyn xamar weyne way degan yihiin dad waaweyn oo dhufrada gaarka ah oo diabetic oo kala xaruntii imaana oo lagu dhaya marka waa un dad kala duwan waaye
kasoo badbaadada nafta ee oksijiinta waxaa dhaqaatiirtu sheegeen in siyaabo kale looga faa'iideysto mashruucan sida inuu koronto siiyo xarumaha caafimaadka iyo in loo adeegsado qaboojinta daawooyinka barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo
sidoo kale sandegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijka todobaadlaha ah ee caweyska dhaab kaas oo idin kaga imaanaya laanta afka Soomaaliga ee VOA radio waxyaha dhaab barnaamijka todobaadba waxaad ku dhageysataan labada mowduuc ee ugu hadalaynta badan yihiin bulshooyinka ku nool xiriyaha qaxootiga iyadoo dhageystayaasheena dhaab iyo deegaanada ku xeeran ay si toos ah uga dhageysan karaan idaacadda FM-ka VOA dhaab ee kasoo gasha moojada FM-ka had idin lix dhibic 7 megahertz qodobada aad ku maqli doontaana waxaa ka mid noqon doona hoggaanka xiriyaha qaxootiga oo ka warbixiyay biyo la'aanta ka jirta qayb ka mid ah xiriyaha qaxootiga ee gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya sidoo kale barnaamijka waxaa qayb ka ah boqolaal ruux oo ka mid ah qaxootiga ku nool xiriyaha oo ka faa'iideystay mashruuc nafiqisa oo ay maal galiyeen jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku nool dalka Mareykanka kama marra xubintii shakhsiga oo todobaadkan marti ku yahay gudoomiyaha midowga dhalinyarada xarada xagar dheer oo ka warbixin doona dhibaatada tariibka uu ku leeyahay nolosha da'yarta ee ku nool xiriyaha qaxootiga barnaamijku waxaa idin socodsiinaya aniga oo ah Cabdisalaam Axmed xiriyaha dhaab ee dalka Kenya ayaa saldhig u ah qaxooti ka soo jeeda dalal kala duwan basoo badan Soomaali kuwaas oo xiriyaha soo gaaray bilowgii 90-maadkii xilligaas oo dagaal ahli ah ee ka qirxeen gudaha Soomaaliya qaxootigan oo ay ka badan 30 sano taageero bini'aadnimo ka helayay hay'adaha caalamiga ah ayaa sanadihii tagay ka cabanayay biyo la'aan ka jirta guudaan xiriyaha iyadoo kumanaan qaxooti ah ay ku soo biirayaan diiwaanka xafiiska arrimaha qaxootiga taas oo saameyn ku yeelatay gargaarka yar ee sanadlaha ah ee lagu caawiyo qaxootiga ku jira xiriyaha haddaba maxaa sababay biyarada xaalwaaga u muuqata ee ka jirta xiriyaha waxaan arrimahaasi ka wareysanay Cabdullaahi Cali Aadan Geedo oo ka mid ah hoggaamiyaha xiriyaha
Cabdisalaan oo saad ogtahayba bilaan way jirtaa oo maalin dhow roobku imaaday oo mataqaanay wadooyinka ay xirmeen waa TBA la waayay dadka qaxootiga ay banaanka biyaha ka dhansanayeen oo shidaal baa la waayay la dhahay bishii hadda aan soo dhaafnay bishii 20-aad bishii 1-aad shidaal la'aan baa jirtay haddana qoraxdii baa aad u sii kulaatay oo dadkii qofkii litir biyo cabbiyay 2 litir buu hadda cabaa marka xagga dhibaatooyinka ka jirta shidaal la'aanta ama shidaalka oo yaraaday ama soolaradii oo ma taqaanay shaqo aan haynin oo dayactir fara badan aan lagu sameyn sababtoo ah soolarka hadii dayactir aan lagu sameynin dama shaqeyn waxba shaqo ma qabanaa waxaa arkaysa soolar iska taagan oo matoor saaran aan shaqeynin dhoodbada aan shaqeynin marka taana waxaa weeye dayactirtii ma laha dhaqaalihii wax lagu kaabay ma jira marka biyihiin hoos bay u dhaceen oo mataqaana biyihii loota levelka hoos buu dhacay waxa saacadda matoorku wuxuu soo saari jiray ka yar buu hadda soo saara marka waxa soo dhan oo isku dartan taas ayaa sababtay in oonkii uu sii kordho dadkii ay biyi waayaan waxa kale intaa dheer dad fara badan oo aan diyaan u doon gashaneen ayaa macnaha jooga qaxootiga oo shidaalkan dadka la siinay aan lagu xisaabeynin marka qoysba qoysba kor saaran dadka marka maadaama culayska uu jiro oo korto xasaar keen qoraxda kulul iyo dadka farbatay
wayahay ina xafada qaar waxa dhacdo in qoyska kooban 12 qof hal labaatan la imaanintii helaan in nidaamka caadiga ah ee biyasiinta qaxootiga ala qofkii imsinitar ayuu xaqoohan u lahaa markii hore
ee qofka soo qaxootiga wuxuu xuquuq u leeyahay qofka soo binaadan ee nool wuxuu xuquuq u leeyahay 15 litir oo biyo maalinki inuu qaato ee UNHCR na waxay wax ku bixisaa dadku duwan gashan ayay wax ku bixisaa dadka hadda la duwan gelinayo oo tirkoobka dal marinayo oo la register gareen if YouTube ay xuquuqdooda jirta xagga la adinayo sababtoo raashinkooda iyo biyahooda waxooda xaggay jiraan ee haasa hata wali hadda wax official communication ma jiro oo wax lagu yidhi dadka raray mala dadka dhayxalay bay joogan if ay joogan xagga dheer bay joogan ee waxayna la qaybsanayeen intii yareed oo mataana dadka loogu tareeyay la qaybsanayeen waxaad arkaysaa qoys intaas qoys ay dul saaran yihiin biyana ay baahsanayaan waxa kale hadda caqabad kale ah ee biyihii markay matoorka u soo siidaayo oo beebka direct pumping loo sameeyo ee waxa laga yaabaa tusaalan A1 oo 1 2 3 4 5 6 7 biyina xoog ku gaaro 7 wixii ka dambeeyay sida 8 iyo 9 iyo 10 oo kale biyihiiba biyihii yar oo dhalinyar baa soo gaara marka waxa laga yaabaa 30 daqiiqo tubada inay soconayaan oo biyo ayna helin dadkaas marka waa culaysi weyn waxa inta badan xaafada ay saaranto waxa kamida xaafada haamaha dadar aan u dhoweyn ama xaafada haamahooda ay dilaaceen oo biyo aan lagu shubeyn ayaa inta badan oo ku jira oo kaas saasa uu ku sameeyay
waa tahay xaaladan dhagaxley ee aad maamulka ka tahay qaxootiga ka diiwaan gashan ee sida saxda UNHCR hoos yimaado ilaa imisa ay gareen
inta hadda la diiwaangeliyey baahanaha waan dowladda diiwaangeliyey dadka hore qaxootiga hore u deganaa 135,000 waaye laakiin dad fara badan oo haajira weli ma taqaanay aan la diiwaangelin oo ilaa lagu qiyaasay 40,000 oo qof oo dhagaxley kaliya jooga oo weli aan la diiwaangelin
aad baa u mahadsan yahay kaasnuux waa cabdullaahi geedow oo ah gudoomiyaha xarada dhagaxley ee kaamka dhadhaab oo noogu waramay gudaha xariyaha qaxootiga ee gobolka waqooyi bari dhinaca kale qaar ka mid ah qaxootiga danyarta ee ku nool saddexda xero ayaa ka warbixiyay dhibaatada xilliyada qaar ay u maraan helitaanka biyo ay cabaan iyadoo qaxootigaasi qaarkiis aysan heli karin gaargacanadaas ay biyaha uga doontaan deegaanada ku xeeran xariyaha qaxootiga waa kuwan qaar ka mid ah qaxootigaasi oo u waramay barnaamijka caweyska dhadhaab
faadime maxamed guuraan leedahaa waxaan ku noolahay blog G5 yaan ku noolahay waxaan nahay 4 qoys oo isdul degan 4taanada qoys weel wax lagu dhaqin ma leh wax ilmihi wax lagu karin ma leh biyo intaan ka orday gabar waa haamilo tu ilmo yar rabaa heysataa intaan ka cararay waxaan tegay meesha tarasagadnaan tegay caag baan dusha kaga keenay ma weel baan ku dhaqani ma faraa lagu dhaqani ma ilmaha raashin lagu karini wax dhici kara maaha
biyo aadi aadi u dheer ilmeena shan leen ugu marmar halka caagaan beelay nimbo oon dadka korbaloogyaha koraan biyo kasoo qaadana aan kasoo duugsana aadi aadi ugu dheerin biyo qabees maxay tahay halka caagaan beelaynin maalin walba ee baloogyaha kale aan kasoo qaadana qabees ma jira ilmaan waxbarasheena ugu jiraan qabees male cabitaan fiican male cuno fiican male wax waxaad ku karsatan helays waxaad 24 saac cunug oo iskool jiro markuu ku imaado waxaad ku qabeysad aad rabtaad ugu qabeysa waxaad dhar ugu dhaqdaad rabtaa ma heli kartid
bal ka waran in 20 litr qoys inta laga ma ku filan tahay
walla ilaa 10 caag aan ugu filnaan leen ma wahayno nin qaxooti joogo siidan oo caruur iskool iyo waxbarasho dugsi ugu jiraan oo aan heli karin aan awoodin aan saaki loo caagan duuba ka soo dhaansada ma ku qabeystaa mas ilmahan wax ku siista
aad bay u mahadsan yihiin kuwaasna waxay ahaayeen qaar ka mid ah codadka qaxootiga oo ka warbixinayay heerka biyo la-aanta ee ka jirta xariyaha iyadoo qaxooti fara badan ay berihii lasoo dhaafay soo gaareen xariyaha dhadhaab ee dalka Kenya dhinaca kale maamulka xariyaha ayaan wax ka weydiinay biyogelinta loo sameynayo suuqyada ganacsiga iyo saameynta ay ku yeelan karto qaxootigan ka cabanaya biyo la-aanta ka jirta qeybo ka mid ah xariyaha waayahay cabdullaahi dhinaca kale qaxootiga waxay ka cabanayaan oo ay sheegayaan in biyihii qeybo ka mid a suuqadii ganacsi ahaan loo geliyey oo biyihii ay cabi lahaayeen loo weeciyey ganacsato xeryaha ku nool in arrintaasi
مشوديسن
استاذ اوكتا هيب ارنتان هدا دسكان غناصتدا وا مشروع يو ان اي سي ار هيدها ديق بحيش اي كود هشين واي قولد ديق بحيش بيها لاقتود بحنا اي وحي دهن بيها لا غداي وا ان متقانه غوني لا دغا وا ان شيدال غتان استاذ اوكتا دغخ لي اف وا خا دهد مشروعات سو كفرين وا مشروع قحوتي ديغان كدو انت لسكو دراي شالكون ايا لا بخايا inta maalinkii ay biyo ay maalinkii haantooda lagu shubay shidaalkooda ee bisha ayaa laga qaadaya marka nimanka laakiin waxa loo sameeyay beeb gooni baan gooni baa loo sameeyay piping gooni baa loo sameeyay dibinaadan qadad uu iska dhici karo waxa laga yaabaa ee wax markii qof wax uu sameeynaayo wax qadad uu dhici karo laakiin aan hadsan ognahay nimankaas in haan ay leeyihiin saacado la siiyay oo waqti saacado gooni biyo loo dhaamiyo ee ay dadka ay ka gataan marka taa waxay markaa shaki badan ku abuurtay dad fara badan oo dhahay biyihii qaxootiga baa la leexsaday ee baybki qaxootiga baa la leexsaday laakiin weli ma aan arkay cadeyn ana
wayahay wax daba gala ma sameysteen oo arintaasi aad u ogaataan xalna loo helo maadaama in xagalada ay soo laabanayaan
ee arintaas dhowr jeer baan shir u soo imaanay oo laga hadlay leeyahay dadkan biyaha gadanaya ee waxay macnaha fargelin ay ku aan biyihii qaxootiga ee waxaan ahay dadkii u faradhuma inay noo soo cadeeyaan meelahi ay ka shakiisan yihiin oo ay biyaha laga leexinay markii ilaa hadduu wax cadeyn oo naro keenay malaha marka wax markii la sheego ama been bay roon ama runoon bay noqonay wax sax hadaan helno ku dagaalami karnaa dhig karnaa meeshan ba dib u ka jira laakiin wixii waan waliyay waliyay ku turkuteen way ee waan ka cusanayaa dadku hadii ay helaan cadeyn ah in dadkii biyaha ganacsatada biyaha gadanay ay leexsadaan biyaha qaxootiga in anaga nala soo sheegay anaga marka aan la dabaysta
waxaan soo gaarnay qaybii dhexe ee barnaamijka awooyska dhadhaab oo si toos ah idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a waxaad ku soo maqan xirmooyin kale oo ku aadan isla wararka qaxootiga oo barnaamijka caawa aad ku maqli doontaan balse iminka aad igu wareejiyo saaxiibkay axmed cabdulaahi jaamac oo suudaan igula sugan sou nagu soo tabiyo barnaamijka qaybihiisa kale
mahadsaned cabdisalaan axmed dhegaystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhegaysanaysaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a waxaana uu barnaamij si toos idinkaga imanayaa xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee kenya ku soo dhawaada warbixinno kale oo la xidhiira nolosha dadka ku nool xeryaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan waxaa ka mid a qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shaqsiga oo toddobaadkan uu marti noogu yahay maxamed cabdulaahi jimcaale guddoomiyaha dalladda ururada dhallinyarada xagardheer oo aan ka waraystay falal tahriib ah oo aad ugu soo badanaya xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waxaad kale oo maqli doontaan dad danyar ah oo qalliin indhafiiq lacag la'aana loogu sameeyey xeryaha dhadhaab haddii aan ku bilaabo dhegaystayaal xubinta shaqsiga waayadii dambe waxaa aad u soo kordhayay xeryaha qaxootiga safaro tahriib ah oo dhallinyaradu ay naftooda ku biimaynayaan guddoomiyaha dalladda ururada dhallinyarada xagardheer ayaan ka waraystay waxa ka xafiis dhallinyaro ahaan ay ka og yihiin dhallinyarada xeryaha ka tahriibaya iyo sida wax looga qaban karo
arrinkaas waan la soconnaa waa arrin sannadihii hore bilowday laakiin aad u yaraa sannadkii hadda u dambeeyey ay aada u soo bateen in dhallinyarada ay go'aansadaan inay tahriibaan sababaha aan isleeyahay dhallinyarada xilligan ku soo beegay inay aad u tahriibaanna waxaa waaye in noloshii qaxootiga dhallinyaradaasi ay ku noolaayeen ay aada u adkaanayso in dhallinyaradii kuwoodii xitaa wax bartay aysan wax shaqa ah helaynin oo xaafadaha idol ay ku yihiin oo waxba aysan qabanaynin marka dhallinyarada quus ka taagan xeryaha qaxootiga darteed ayaa ku riixaysa inay tahriibaan marka ka annaga ka dhallinyaro ahaan xafiiskeena markay arrimahan ay soo baxeen waxaan sameynay xog ururin waxaan la kulanay waalidiin ay ka baxeen dhallinyaro badan waxaan ogaanay dhallinyarada tahriibayso inay yihiin kuwooda danyarta ah kuwa kasoo jeeda qoysaska danyarta ah ayaa ugu badan kuwa baxaya waxayna rabaan in nolol noloshan dhaanta inay naftooda iyo nafta qoyskoodaba ay u raadiyaan marka arrimahaas isbiirsada ayaa keenaya dhallinyaro xilligan ay tahriibaan
xeryaha waxbaryihii dambe aada ugu yaraaday dibudejinta iyo wadamadii qaadan jiray qaxootiga qoysas dibadda u qaadi jiray kuwii wax qaadan jirayna waxay raagay dadkii ay barosasyada mariyeen dhalinyarada qaarkood hadda baxayna waxaan la ii sheegay inay yihiin kuwa qaarkood toban sano ee ka badan sugayay Leeman. Ma ka mid tahay rajabeelka dhinaca dibadejinta oo xumaaday dhalinyaradana inay cararaan?
Dabcan way ka mid tahay, sababtoo tahay arrimaha buufiska ama dibudejinta sanooyinkii ugu dambeeyey sanadba sanadka kasii dambeeya aad bay u sii yaraanayeen. Hay-adaha samafalkana waxay noo sheegeen in sanadba sanadka kasii dambeeya aan rajo badan laga sii qabin in dad badan ay helaan buufiska. Hase ahaatee, dadkii helay arrimaha buufiska ha u banaadeen waddanka Mareykanka oo kale, xilliyadii uu imaanayay madaxweyne Trump oo kale, qadka ayaa laga saaray dadka Soomaalida oo kale ee dibudejinta uu helay. Kiisaskoodii waxaa la geliyey hakada la geliyey markuu baxay ka bacdi la soo nooleeyey oo xogaa dhaqdhaqaaqa bilowday. Haddana wax dhaqaaqay oo hadda oo la sheegi karo maana la taaban karo malaha. Marka wadamadii wax qaadan jiray oo yaraaday kuwii la qaatay oo proseskooda ilaa 20 sano 20 iyo dhowr sano ay qaadanayso ayaa sabab u ah waxyaabahaasi. Marka dabcan qayb ay ka tahay
ogaalka waa imisa tirada dhalinyarada ee taariibtay sanadkii hore ee 2023 ee dhamaaday ilaa sanadkii aan ku jirno bishan January.
Walaahi maalinba maalinka ka dambeysa tirada way sii badanaysaa, laakiin inta ognahay hadda waa tira 100 ka badan sanadkii 2023 dadkii baxay, waa tira 100 ka badan intaan ognahay, laakiin maalinba maalinta ka sii dambeysa tiradaas way sii badanaysaa.
Idinka ka xafiis urur dhalinyaro ahaan ama ururada kale ee xiriyaha ka jira ee dhalinyarada, waa maxay doorkiinu?
Annaga ka dhalinyaro ahaan waxaan waxa waaye si tuuracada ayaan dhalinyarada u caawinaa waa inaan wacyigelin sameyno oo dhalinyarada aan wacyigelino dhibaatada tahriibka ay leedahay, inaan ka wacyigelino in hay-adaha aan la wadaagno xogtan ah, hay-adaha samafalka ee ka shaqeeya xiriyaha qaxootiga dhadhaab inaan la wadaagno xogtan dhalinyaradan tahriibayso sanadkan sanadan dambe aad u soo badanaysa, inaan la wadaagno oo wixii laga qaban lahaa hay-adahaas anagu kaashaneyn aan wacyigelin sameyno, tababaro sameyno, in barnaamijyo shaqo abuur ah loo sameeyo dhalinyaradaasi, ayaan hadda advocacy-giisa ama doodeeda aan wadnaa. Waana wax aan mar hore aan la wadaagnay hay-adahana, welina waan la sii wadaagi doonaa. Hadda ka dhalinyaro ahaana waxaan wadnaa wacyigelin oo dhalinyarada aan kaga wacyigelinayno dhibaatada tahriibka ay leedahay, aan u sheegayno fursadaha yaryar ee ka jira xiriyaha qaxootiga dhexdooda, taasoo sababi karta inay dhaqaale ay ka sameeyaan xerada gudaheeda.
Berigii hore hay-adu waxay qaban jireen oo ay siin jireen dhalinyarada markay ka baxaan iskuulada iyo kuwa aan iskuulada dhexda uga tegin iyo kuwa iyaga waaweyn yimi oo aan iskuulada hoose la qabsan karin. Waxaa loo sameyn jiray tababaro sida xarunta yeb oo kale xarumo tababaro lagu qabtaa jiray. Marka tababarada la sameeyey waxaa la sameyn jiray wax ay wax ku bilaabaan, xirfadaha la bari jiray, wixii aad u yaraaday. Taa laftoodu qayb ma ka tahay baan dhihi karnaa dadkan cararaya tahriibaya?
Qayb weyn ayaa ka tahay. Horaantii hore waxaa jiri jiray iskuulo lagu barto farsamada gacanta oo kale oo u sahlaya dhalinyarada inay shaqo abuur sameystaan, sida in gabdhaha oo kale ilaan ay bartaan, wiilasha oo kale xirfadooyin kala duwan sida makaaniga oo kale ay bartaan, oo computer secretary oo kale ay bartaan. Barnaamijyadii ayaga ahaa way xirmeen. Hadda oo kale wax iskuul farsamo ah oo xiriyaha ka furan ma laha. Marka waxyaabahaasi faraha badan ayagana qayb bay ka tahay. Hay-adahana markaan weydiinay waxa sababa in barnaamijyada dhalinyarada u baahnaa inay istaagaan, waxaynu sheegayaan inuu jirto dhaqaale darri oo deeq bixiyaashii qaxootiga oo ugu deeqi jiray lacagihii barnaamijyadaas lagu fulin jiray inay gabaabsi noqdeen, in adduunka uu ka jiro dagaalo fara badan oo meelo badan oo cusub aysan jiraan. Marka focuskii ama la saari jiray xiriyaha qaxootiga dhadhaab inuu aad u yaraaday, maadaama qaxootigan sanooyin badan oo 32 sano 33 sano halkan ay ka badan weli halkan aan deganeen, waxay dhaheen in focuskii qaxootiga loo leexiyey meelaha kale cusub ee hadda dhibaatooyin bay ka jiraan.
This is VOA News in Washington. I'm Jeff Custer.